kryesor nga Euronews Albania.
Sipas ekspertëve, çmimi i naftës në Shqipëri pritet të rritet deri në 220 lekë. Kosova do të strehojë 20 gazetarë ukrainas. Dikush duhet të flasë me Rusinë, Turqia refuzon sanksionet. Deputeti më i ri i Ukrainës, nëse i mbietuam Stalinit, mundemi edhe me Putin. Sulmohet me raketa ndërtesa e policisë në Kharkiv. Muzeu në Paris heq statujën prej dyllit të Vladimir Putin.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.